ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейську свободу» уклала і веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто зараз з нами. Серед іншого, сьогодні ви почуєте: Рим, Париж, Берлін і Мадрид вирішили рятувати євро економічним зростанням.
Відновлення економічного зростання, стимулювання інвестицій та створення нових робочих місць у Європі – це першочергове завдання, стосовно якого дійшли згоди учасники римської зустрічі.
Чому Росія горою стоїть за режим сирійського диктатора?
Сирія та Іран – це два союзники Росії на Близькому Сході, де Кремль хоче далі зберігати свій вплив.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Окружна прокуратура одного з судових округів столиці Польщі Варшави вирішила почати розслідування в справі образливих висловлювань на адресу громадянок України, які минулого тижня пролунали в ефірі польської радіостанції «СКРО», повідомила сьогодні прес-секретар прокуратури Рената Мазур. Як сказала вона агентству «Уніан», прокуратура має 30 днів, щоб провести попереднє розслідування справи, після чого вирішити, чи порушувати кримінальну справу. На суді над колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком. Його колишній заступник Петро Коляда заявив сьогодні, що не бачив жодних порушень закону з боку свого тодішнього керівника, зокрема і в справі щодо отруєння колишнього президента Віктора Ющенка. Інший свідок, теж колишній заступник міністра Володимир Євдокимов, заявив, що термін оперативно-розшукових заходів у справі про отруєння Ющенка не завершився й досі. Таким чином, була непотрібна постанова про продовження цього терміну, у незаконності чого і звинувачують нині Луценка. Генеральна асамблея Національного олімпійського комітету України затвердила відставку колишнього генсекретаря комітету Володимира Геращенка, якого звинувачували у спробі спекуляції квитками на Лондонську олімпіаду. Виконком Національного олімпійського комітету вже приймав відставку Геращенка наприкінці травня. У Києві на Співочому полі сьогодні почався міжнародний етнічний фестиваль «Країна мріз», ініціатором якого є відомий український музикант Олег Скрипка. Медіа-менеджер фестивалю Євгенія Сужевська повідомила Радіо Свобода.
Цього року дуже висока зацікавленість державних ЗМІ і дуже висока зацікавленість і допомога Київської міської державної адміністрації. Дуже приємно, що країна починає підтримувати ось такі культурницькі події нашої країни.
Сказала медіа-менеджер фестивалю «Країна мрій» Євгенія Сужевська, Радіо Свобода. Павло Клімкін, дотепер заступник міністра закордонних справ і керівник апарату МЗС, призначений новим послом України в Німеччині, вирішив президент Віктор Янукович своїм підписаним сьогодні указом. Останнім часом Клімкін активно працював в МЗС над підготовкою угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Спеціальний представник ООН і Ліги арабських держав у Сирії Кофі Анан закликав сьогодні посилити тиск на сторони конфлікту в Сирії і на владу країни, і на повстанців. It is time for countries of influence. Пора вже країнам, які мають вплив у Сирії, посилити тиск на обидві сторони конфлікту і переконати їх, що саме в їхньому інтересі припинити вбивати і почати розмовляти. Stop the killing and start talking. Заявив Кофі Анан, виступаючи в Женеві. Тим часом у Норвегії на суді над ультраправим екстремістом Андершем Берінгом Брейвіком він заявив, що вимагає від суду виправдати його. За його словами, вбиваючи прихильників імміграції мусульман, він тим самим захищав норвезький народ. Такі на цей час новини.
Дякую, Сергію. Про найновіші події у світі розповів Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Нові заходи з порятунку євровалюти обговорили в п'ятницю у Римі лідери Італії, Франції, Німеччини та Іспанії. Напередодні Євросаміту, що відбудеться 28-29 червня в Брюсселі, Маріо Монті, Франсуа Оланд, Ангела Меркель та Маріано Рахой намагалися виробити спільну антикризову стратегію Євросоюзу. Відомо, що Берліну з його політикою суворої економії протистоять Рим, Париж і Мадрид, наполягаючи на запуску механізмів для зростання економіки, окрім постійного урізання бюджетних витрат. Наша кореспондентка в Італії Наталка Кудрик повідомляє.
Лідери чотирьох найбільших країн Єврозони докладно обговорили конкретні заходи для розвитку економіки, які винесуть на порядок денний європейського саміту наступного тижня. Як повідомив журналістам президент Франції Франсуа Оланд, на заходи економічного розвитку домовились виділити 130 мільярдів євро, що становить 1% від ВВП Єврозони. Відновлення економічного зростання, стимулювання інвестицій та створення нових робочих місць у Європі – це першочергове завдання, стосовно якого дійшли згоди учасники римської зустрічі. Про це повідомив італійський прем'єр Маріо Монті, підводячи підсумки переговорів. Він наголосив, що підняття економіки неможливо гарантувати без бюджетної дисципліни. Канцлер Німеччини Ангела Меркель зі свого боку заявила, що на політичному рівні слід робити все можливе для збереження євро. «Я маю на увазі, політичний союз має бути міцнішим», – уточнила канцлер. Оглядачі зауважують, що ні сьогоднішня зустріч в Римі, ні саміт ЄС 28-29 червня у Брюсселі не будуть вирішальними для порятунку Єврозони через внутрішнє непорозуміння. Колишній глава Єврокомісії Романо Проді сказав з цього приводу.
Una Germania che negli ultimi tre mesi.
Із одного боку є Німеччина, яка останніми місяцями твердить про прагнення федеральної Європи, але на ділі не йде на зустріч у цьому питанні. Із іншого, Франція проти федеральної Європи, однак свої зусилля спрямовує саме до цього. Тож необхідно домовитися. Усім слід зробити крок уперед.
За загальними заявами у Римі так і не визріло конкретне рішення стосовно запровадження спільних облігацій країн Єврозони, проти яких так ревно виступає Берлін. За допомогою цих облігацій проблемні держави Єврозони знову зможуть брати позику на ринках і в такий спосіб, кажуть економісти, рефінансуватимуть свої борги. Напередодні, заручившись підтримкою лідерів Франції та Іспанії, глава італійського уряду Маріо Монті прагнув пом'якшити позицію залізного канцлера стосовно створення банківського союзу в ЄС та випуску єврооблігацій. Берлін же заявляє, що не спроможний так довго поділяти боргові проблеми периферійної Європи, бо, мовляв, з випуском єврооблігацій слабкі країни знову відкладуть запровадження структурних реформ. Після римських переговорів французький президент Оланд сказав сьогодні, що облігації будуть корисним інструментом для Європи, і вони мають залишатися на довготривалу перспективу. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Із Сирії щодня надходять повідомлення про жахіття збройного протистояння між повстанцями та режимом диктатора Башара Асада. Всі дипломатичні зусилля припинити кровопролиття наштовхуються на мур, яким у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй є позиція Росії та Китаю. У чому насправді полягають інтереси Москви в цьому регіоні? Про це експерта Французького інституту міжнародних та стратегічних відносин Філіпа Міго розпитував наш колега Віталій Єреміця.
Насамперед, хотілося б знати, чому міжнародна спільнота безсила у розв'язанні цієї кровопролитної сирійської кризи.
Насправді все досить просто. Міжнародна спільнота може діяти тільки в рамках міжнародних законів. Ці закони, з одного боку, передбачають, що не можна втручатися у внутрішні справи будь-якої країни. І з цієї точки зору те, що відбувається в Сирії, виключно їхні справи. З іншого боку, міжнародний закон твердить, що в Раді безпеки ООН є 5 постійних членів, які мають право накладати вето. Тобто в Росії та Китаю є таке право, і його використання абсолютно легітимне. З огляду на це, або ми змінюємо міжнародне право, або погоджуємося з нинішнім законом, а тому не можемо звинувачувати росіян та китайців у його застосуванні.
Напруження між дипломатами Євросоюзу, Сполучених Штатів та Ліги Арабських Держав з одного боку та Росії з іншого зросло після нещодавнього затримання російського човна, який звинуватили у перевезенні озброєнь до Сирії. Може, росіяни так наполегливо захищають Дамаск через те, що бояться втратити клієнта?
Російське озброєння, що постачається до Сирії, це зброя призначена не для боротьби з вуличною опозицією. Це важка техніка, що служить для протистояння супротивникові на зразок Ізраїлю. Це по-перше. По-друге, Сирія для Росії незначний клієнт. Порівняно з тим, що росіяни постачають до Венесуели чи Індії, сирійці виглядають дуже маленькими покупцями, до того ж неплатоспроможними. Тому вважати, що Росія захищає Сирію через те, що боїться за свого клієнта, це груба помилка.
Експерт Французького інституту міжнародних та стратегічних відносин Філіп Міго в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода». Зараз ми прощаємося з тими, хто слухає нас на хвилях радіо «Ера», яке буквально за кілька секунд розпочинає трансляцію з Данська футбольного змагання між збірними Греції та Німеччини. Бажаємо їм цікавої гри. Продовжуємо «Європейську свободу». Її веде Людмила Литовченко, і далі ви почуєте. Як Німеччина перетворює вугільні шахти на золоті?
Основна ідея полягає в розвитку зеленого туризму у створенні екологічного та рекреаційного простору, де кожен бажаючий може проводити свій вільний час.
Фолкленди – латиноамериканські клопоти європейської країни.
Населення Фолклендських островів вирішило провести референдум про своє майбутнє. Якщо вона вірить у демократію, якщо вона вірить у право на самовизначення, вона повинна буде поважати результати того референдуму.
І на завершення «Європейської свободи» про те, як чехи шанують безкомпромісного творця Йозефа Чапека.
Йозеф Чапек переносив життя у таборах дуже важко, але й у цих надзвичайно тяжких умовах його творче життя не згасало. Зокрема, там з'явилися два його полотна, які вдалося врятувати для сучасників.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західна преса далі висвітлює перебіг Євро-2012 в Польщі та Україні. Оглядачі звертають увагу на спростування самими британцями та іншими західними журналістами попередніх інсинуацій у лондонських ЗМІ з приводу нібито небезпеки расизму та насильства в Україні для англійських вболівальників. У Польщі обговорюють скандальні тексти своїх радіожурналістів з радіо «Еска Рок», де йшлося на тлі футболу про приниження і навіть погвалтування українок, які працюють на польських господарів. Оглядачі також інформують про вірогідні зустрічі спеціальних посланців Європарламенту Кваснєвського і Кокса з Юлією Тимошенко. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська газета «Виборча» розповідає про наростання скандалу довкола висловлювань в одній з радіопрограм польської радіостанції «Еска Рок» її ведучими Кубою Воєвудським та Міхалом Фігурським образливих слів на адресу українок, що працюють в Польщі. Воєвудський, знаєш, що зробив після того матчу Англії з Україною? Повівся як справжній поляк? Копнув свого пса, запитав його Фігурський. Ні, вигнав свою українку, сказав Воєвудський. Газета цитує дальшу частину їхньої розмови. Фігурський, а то добрий намір. Мені то не спало на думку. Знаєш що, я зі злості їй не заплатив би. Воєвудський, знаєш що, то я їй поверну, заберу гроші і знову вижену. Фігурський, скажу тобі, якби моя була трохи гарніша, я б її ще зґвалтував. Воєвудський, я не знаю, як навіть моя виглядає, бо вона завжди на колінах. Ця розмова польських журналістів викликала обурення в Україні. Міністерство закордонних справ вимагало вибачення з боку поляків. Керівництво радіостанції «СК Рок» в особі голови правління Богуслава Потьонця вибачається і заявляє, що насправді журналісти Воєвудський та Фігурський висміювали стереотипи деяких представників польського суспільства. Самі журналісти також вибачаються. Фігурський каже, насправді люблю українців, маю родичів в Україні. За справу також взялися в раді з радіо і телебачення Польщі та місцева прокуратура. Газета «Виборча» також інформує, що це не перший вибрик таких суперечливих радіопрограм у Польщі. Раніше мали місце двозначні висловлювання щодо темношкірих громадян цієї країни. Польське законодавство у разі визнання наявності факту расових образ у словах журналістів передбачає ув'язнення їх на термін до 3 років. Інша польська газета «Рзечпосполіта» інформує про те, що колишній президент Польщі Олександр Квасневський та колишній голова Європарламенту ірландець Пат Кокс найближчої неділі зустрінуться в Харкові з колишнім прем'єр-міністром України Юлією Тимошенко. Газета відзначила, що таку згоду посланцям Європарламенту дала українська пенітенціарна служба. Зустріч з Тимошенко відбудеться в лікарні Харкова, де зараз перебуває на лікуванні лідер української опозиції, який ув'язнений українським судом на 7 років. Лондонська «Телеграф» інформує, що нині британські вболівальники прокинулися і подавали страхи перед поїздками на Євро-2012 до України. Тисячі англійських фанів, як повідомляє газета, вже шукають зайві авіаквитки до Києва чи квитки на футбольний матч чвертьфіналу Євро Англія-Італія, який відбудеться на Олімпійському стадіоні в столиці України цієї неділі. Таким буде деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Здавалося б, чим можуть привабити людину занедбані заводи, фабрики, шахти? Вперше над цим задумались ініціатори переродження колишніх центрів видобувної промисловості на справжні культурні осередки та бізнесові центри. Вже котрий рік поспіль Німеччина є серед тих, хто успішно впроваджує концепт розвитку індустріальної культури та яскраво демонструє свої унікальні ідеї. До числа реформаторів цього року вперше приєднається і Україна. Про те, як Німеччина використовує відпрацьовані промислові підприємства, розповідає Вероніка Крамар.
Побачити мультимедійні арт-інсталяції на 40-метрових резервуарах заводу стічних вод у Дортмунді чи почути під музику свінг автентичні звуки працюючих станків машинної фабрики «Цвекель» у Гладбеку мають намір мільйони туристів, відвідуючи унікальний захід «Ніч індустріальної культури». Започаткована у 2001 році культурна подія відбувається щороку на території Рурського регіону, що у Західній Німеччині. Вже котрий рік поспіль Рурська область у минулому потужний промисловий центр є справжнім осередком розваг та відпочинку. Ціла низка колишніх індустріальних міст перетворилась на масштабні бізнесові та туристичні центри. Шахта «Цольферайн», що розташована у місті Есен, є одним з головних див регіону. Збудований у 30-ті роки минулого століття, комплекс у стилі «Баугаус» був найбільшим у світі центром видобутку вугільної та залізної руди. Після закриття шахти наприкінці минулого століття «Цольферайн» перетворився на символ занепаду регіону. Сьогодні це справжній індустріальний замок. Головний архітектор міста Ганс Юрген Бест належить до тих, хто у вугільних шахтах розгледів «золоте джерело». Архітектор порівняв ідею трансформації шахти з ідеєю збереження старовинних замків. 2001 року шахту внесено до списку ЮНЕСКО. У 20 кілометрах на захід від Есену у місті Дуйсбург розкинувся унікальний парк на місці колишніх індустріальних цехів. Прес-секретар культурного комплексу Дуйсбург Норд Клаудіо Каліновський пояснює.
Основна ідея полягає в розвитку зеленого туризму у створенні екологічного та рекреаційного простору, де кожен бажаючий може проводити свій вільний час. Це простір, що дає можливість для самопізнання.
Ландшафтний парк включає велосипедні доріжки, ігрові майданчики, концертні зали, кінотеатр «Просто неба» та центр для дайвінгу, що створено у старих газових резервуарах, а для альпіністів обладнано старі шахти-бункери, де добували залізну руду. Пані Каліновська вважає, що ідея трансформації Руру є добрим прикладом для інших. Минулого року Рурський регіон відвідала й делегація з України, аби запозичити ідеї для переробки промислових центрів, що занепадають. Тож 30 червня цього року вперше український Донбас вслід за Польщею приєднається до проведення акції «Друга зміна. Ніч індустріальної культури». Говорить один з координаторів цього проєкту з Донецька, представник німецького товариства з міжнародного співробітництва з Україною Станіслав Федорчук.
Ми маємо доволі серйозний індустріальний потенціал, маємо, ну скажімо, величезну кількість об'єктів, які потребують роботи з ними. І за допомогою культурних івентів ця територія буде змінюватися, стане більш привабливою, від цього виграє саме обличчя краю і це дозволить говорити про те, що він славний не тільки своїми якимись трудовими звершеннями.
Координатор проєкту сподівається, що перетворення старих нефункціонуючих об'єктів на музеї та цікаві культурні майданчики змінить імідж краю та відкриє перспективу для Донбасу.
Про те, як Німеччина переходить від вугілля до золота, розповіла Вероніка Крамер. А зараз до Великої Британії, яка змушена виправдовувати володіння далекими Фолклендськими островами у Південній Атлантиці, на які претендує Аргентина, котра називає ті острови Мальвінськими. Цього місяця минуло рівно 30 років з часу закінчення війни, яку провадив тоді уряд Маргарет Тетчер. Як розповідає з Лондона наш кореспондент Богдан Цюпин, і Аргентина, і Британія скористалися річницею, щоб наголосити на своїх аргументах у територіальній суперечці.
For the Falkland Islanders it is an important day and a vital ceremony to mark.
Британське телебачення вело минулого тижня пряму трансляцію з церемоній на Фолклендських островах, де вшановували сотні британських загиблих у війні 1982 року. Диктор BBC наголошувала на вдячності острів'ян за звільнення від, як кажуть британці, аргентинської окупації. Це, звичайно ж, зовсім не так, як дивляться на історію в Аргентині, де стверджують, що далека європейська країна Велика Британія просто чіпляється за своє колонізаторське минуле і не має жодних прав на територію, розташовану за понад 10 тисяч кілометрів на протилежному боці планети. Теперішній уряд у Буенос-Айресі визнає, що 82-го року тодішня аргентинська хунта сподівалася, зокрема, зміцнити і свою владу в країні, розпочавши війну за повернення Мальвінських Фолклендських островів. Президент Кіршнер проте нагадує, що британці захопили ту територію силою наприкінці 19-го століття. Пані Кіршнер намагалася днями вручити прем'єр-міністрові Камерону листа з нагадуванням про резолюцію ООН 1985 року, що закликала обидві країни шляхом мирних переговорів уладнати суперечку. Пан Камерон повторив на саміті у Мексиці, що Лондон відмовляється обговорювати територіальні питання.
To make absolutely clear here at the G20 to the Argentine president.
Я чітко наголосив президентові Аргентини тут на зустрічі країн групи двадцятки, що населення Фолклендських островів вирішило провести референдум про своє майбутнє. Якщо вона вірить у демократію, якщо вона вірить у право на самовизначення, вона повинна буде поважати результати того референдуму, сказав британський прем'єр-міністр, наголосивши, що говорив про це пані Кіршнер дуже наполегливо. Кореспонденти кажуть, що насправді відбулася перепалка, в якій пан Камерон відмовився взяти в руки листа, котрого йому давала президент Аргентини. У Буенос-Айресі ставлять під сумнів референдум на островах, бо голосуватимуть на ньому переселенці з Британії, які зараз становлять там переважну більшість населення. Лондон звинувачують у політиці колоніалізму. Територіальну суперечку час від часу підігрівають повідомлення про плани розробки покладів нафти в океані біля Фолклендських островів. Зараз схоже, що ця боротьба за рештки британських заморських володінь з місця не зрушується. Але історія, і, зокрема, повернення під китайський контроль Гонконгу, свідчить, що колишнім європейським імперіям важко зберігати навіть рештки своїх колишніх імперій. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Празі відкрилась виставка, присвячена 125-літтю від дня народження Йозефа Чапика, відомого чеського художника, поета і письменника, видавця і винахідника. Виставка, яку підготувала Національна бібліотека Чеської Республіки, не лише відкриває всі сторони його життя, але й розповідає про те, що на загал ховається за рядками біографії. В експозиції виставки свідоцтва щоденної боротьби Йозефа Чапика за достойне людське існування, його безкомпромісне ставлення до тиранії, радість від простого і щирого спілкування з сучасниками. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Йозеф Чапик назагал менше знаний від свого молодшого брата, відомого письменника, автора знаменитої війни з саламандрами Карла Чапика. Може тому, що широкому загалу менше відома малярська спадщина Йозефа Чапика, яка вперше в повному масштабі відкрилась лише кілька років тому. На виставці, яка у 2009 році відбулась в Празі, Йозеф Чапик, модерніст, винахідник експресіоністичного кубізму, вразив силою мистецького виразу. Тоді також вперше були показані показані його твори, які з'явились на світ в неволі за ґратами нацистських концтаборів. І ці роботи промовляли не менш яскраво і виразно, ніж полотна створені на свободі. Йосип Чапик закінчив Празьку художньо-промислову школу і на початку 1920-х років разом з братом Карелом з головою пірнув у вир мистецького життя. По-своєму розвивав кубоекспресіонізм, видавав мистецький альманах, ілюстрував книжки, в тому числі і братові, сперечався зі сучасниками на засіданнях мистецького об'єднання «Твердошійні», тобто «Вперті», «Твердоголові», співзасновником якого був сам. Йосип любив і цінував жарт, винахідливість, вільне спілкування. Саме він, розповідають сучасники, в суперечці з братом у 1921 році винайшов широко вживане нині слово «робот». Одна з найяскравіших рис Йосифа Чапика – його чесність і безкомпромісне ставлення до тиранії. Тому він не змовчав, коли над Європою нависла загроза нацизму. Перші антинацистські карикатури в Чехословаччині належать саме Йосифові Чапику. Але розплата прийшла відразу. Йосиф Чапик був серед перших чехів, арештованих у перший день Другої світової війни, 1 вересня 1939 року, і до кінця своїх днів на волю не дістався. Спочатку був концтабір Дахау, розповіла Радіо Свобода автор виставки Крістіна Ваньова.
Краткий побит в Празі на Панкраці, а в концентрачнім таборі.
Після короткого перебування у празькій тюрмі на Панкраці і в концентраційному таборі Дахау його перевезли до Бухенвальду, а звідтіля до концтабору Заксенгаузен. Життя його закінчилося наприкінці війни, у квітні 45-го року, у концтаборі Берген-Бельзен. Йосип Чапик переносив життя у таборах дуже важко, але й у цих надзвичайно тяжких умовах його творче життя не згасало. Зокрема, там з'явилися два його полотна, які вдалося врятувати для сучасників. Також у неволі Йосип Чапик почав писати поезію, яка відображає стан його душі, описує події, свідком яких він був. Це також спогади про дім, родину і брата Карла.
Помінки на домов, родину, а брата Карла.
В експозиції виставки представлені ці поетичні твори, які вперше вдалося видати відразу після війни, у 1946 році. Є тут також праці Йосифа Чапика-ілюстратора, десятки книжок, прикрашених його вправною рукою, а також багато фотографій з особистого життя, які доповнюють образ автора. Цікаво, що наприкінці травня 1944 року до Заксенгаузена привезли ще одного поета – 36-літнього українця Олега Ольжича, сина Олександра Олеця. Ми не знаємо, чи Йосип Чапик і Олег Ольжич були знайомі. Швидше за все, що ні, тому що українців утримували окремо. Та й ув'язнення Ольжича тривало недовго. Після катувань 10 червня 1944 року Ольжич загинув. Однак факт символічний. Творчість обох поетів, українського і чеського, як сказав Вацлав Гавел, перемогла ненависть. Вона сильніша від ґрат. Оксана Паленська для Радіо Свобода Прага.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. На все добре.